Господине Хайредини, според стратегијата за управување со јавен долг 2023-2025 година, која веќе е стигната пред пратениците, јавниот долг годинава ќе надмине рекордни 65% од бруто домашниот производ. Како гледате на тоа?
Не е толку од значење процентот на јавниот долг учеството во обшествениот бруто продукт кај некој земји, како што е Македонија и сите посиромашни земји. Може тоа да не значи ништо, доколку задолжувањето парите се користат продуктивно. Значи, ако земаме пари, средства, кредити од заеми од странство, да ги користиме за раст на обшествениот бруто продукт, тогај може да биде исто наста. Меѓутоа, ако парите што си државата се задолжува во странство не се користат за создавање на нова вредност овде, или се задолжуваме со висока камата, а ние не остваруваме раст таков за да може без проблеми долговите да се вратат, тогај и 30 наста е многу.
Колку е за Македонија доволно? Која е нашата граница?
Па нашата граница, сакам да повторам, и Македонија не ги користи парите за продуктивно инвестирање во земјата. И затоа сега, кога расте долгот, повеќе ние со тие нови задолжувања ги користиме за враќање на претходно земените кредити. Ер не сме во состојба да ги враќаме, ер не сме создавали обштествен бруто продукт со што ствара акумулација за да ги вратиш парите. Значи, проблемот е во Македонија, кажав, и слични земји како Македонија, кои немат административен капацитет. Немаме да ги средствата што ги земаме од странство како заеми, продуктивно да ги инвестираме во земјата. Тогај нема проблем. Проблем има со тоа кај овие земји не се во состојба да така ги користат парите.
Секој пети граѓанин во државата живее под прагот на сиромаштија. Трошуците за живот во јуни пораснале за 14%, а храната за една година е порасната дури 20%. Колку луѓе дополнително ова ќе отера во сиромаштија?